Hei og velkommen til en ny episode av Namaste. Dette en podcast om yoga, om indre verktøy og om livet. Yoga har vært en kjempestor del av mitt liv de siste 25 årene, og jeg har selv hatt så stor nytte av yoga i livets oppture og nedture. Og så har jeg bare et brennende ønske om å dele yoga sammen med interessante gjester, og jeg så glad for at akkurat du hører på. At yoga magisk, det det mange som opplever, på ulike måter. Og det at det magisk betyr at det faktisk forandrer noe i oss. Yoga har mange lag, det et stort univers, og det handler ofte like mye om innstilling som om stilling, altså det fysiske vi gjør på en matte. Det var det her vi hadde lyst til å utforske og formidle da vi begynte å skrive boka Yogamagi for 1,5 år siden. Denne episoden her sponset av forlaget vårt Cappelen Damm. Og i dag så har jeg med meg min medforfatter Jannicke Wiel i studio. Velkommen hit, Jannicke.
Tusen takk. Kjempehyggelig å være her.
Du, hva yogamagi?
For meg yogamagi den utrolig gode følelsen av at noe roer seg og blir stille inni meg. Og at et rom som har vært kaotisk plutselig blir stille og konsentrert. At vi forandrer stemningen, ikke bare rundt oss, men inni oss. At det plutselig åpner seg opp. Nye muligheter i hvordan vi tenker omkring ting, fordi at vi kommer ut av stressmodus. For meg det yoga-magi, og ja, det disse tingene jeg har ønsket så sterkt å formidle, både på kurs og gjennom det som vi har skrevet sammen.
Ja, for det jo den her yoga-blissen som alle snakker om, som man egentlig synes litt vanskelig å forklare.
Det kan være kjempevanskelig å forklare. Jeg hadde en opplevelse forleden dag. Jeg hadde en yogaklasse, og min gruppe kom inn litt sent i forhold til når vi skulle starte, fordi gruppen som var før meg, de kom ut litt sent av rommet, og det var mye kaos og matter og mennesker på kryss og tvers, og veldig høy stemning i rommet. De var litt gira fordi at de hadde hatt en god yogatime. Og så tenkte jeg når jeg gikk og satt meg på plassen min som lærer, hvor lang tid kommer jeg til å bruke nå før vi opplever at vi lander? Fordi alle måtte liksom styre litt for å komme på plass på matten. Og så etter 2 minutter så det helt stille i rommet. Jeg tenker bare så kort tid tar det fra at vi litt sånn kaotiske, styrer og tenker og masse ting i hodet omkring oss. Til at det blir så stille. For meg det helt, helt magisk. Og det skal så lite til. Og det handler jo først og fremst da om de mentale verktøyene som vi bruker for å falle til ro.
Men vi valgte jo å kalle boka vår yogamagi. Egentlig så var det arbeidstittelen. Men på slutten av prosessen så ble det det som ble navnet.
Ja, jeg husker vi lurte på om forlaget kom til å godta den titlen, at de kanskje ville synes at det var litt for out there på en eller annen måte. Men jeg tror at det veldig stor interesse for både det magiske og det litt mystiske. Nå jo ikke boken veldig mystisk i det hele tatt, men at likevel det noe som har forandret seg i folks bevissthet, som man virkelig ønsker å ha verktøy for endring. Og dette med verktøy for livsmestring var jo noe som vi snakket om helt fra begynnelsen av, at vi ønsket å proppe boken full av gode verktøy. Og det den jo virkelig.
Men hvorfor trenger folk de verktøyene her?
Jeg opplever rundt meg at det veldig mange mennesker som både stressa og urolige. Mange som kan være litt nedstemt i perioder, streve med ting, ja, bare manglende tro på seg selv, manglende tro på verden, på livet, slike ting som gjør at ja, vi trenger å få jobbet med vår egen selvtillit, vår egen tillit til verden, vår egen evne til å ta vare på oss selv og rose oss selv. Det et ganske utfordrende liv vi lever i den moderne verden. Mm. Jeg tror ikke at det uten grunn at skolen også har blitt opptatt av å formidle livsmestring som et fag. Vi trenger det alle sammen.
Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
På hvilken måte har yoga forandret ditt liv? Fortell litt om din yogareise. Den har vært lang.
Jeg startet med yoga da jeg kom til India som 19-åring. Det var i 1989. Så det en stund siden. Jeg var veldig stiv og ikke noe sterk. Jeg hadde aldri likt gym. Og så skulle jeg sitte i en ashram, det et meditasjonssenter i India, og meditere, for jeg var veldig opptatt av meditasjon, var opptatt av yoga-filosofi. Og så klarte jeg nesten ikke å sitte. Vi satt på gulvet, og jeg var så stiv. Så var det noen som sa, men bli med på yogatimen. Da tenkte jeg, ja, jeg får sjekke hva det for noe. Jeg var nysgjerrig på alt som skjedde der. I den første timen min besvimte jeg, for jeg strakk meg opp og lente meg tilbake da jeg skulle gjøre solhilsen. Lente meg alt for langt tilbake. Nå gjør man kanskje ikke det så mye nå mer, men jeg lente meg tilbake og besvimte og ble sittende på gulvet i en krok resten av timen til vi skulle gjøre avspenningen og sånt til slutt. Jeg likte ikke yoga i begynnelsen. Det tok meg faktisk 10 år før jeg begynte å like yoga, fordi jeg følte hele tiden at kroppen var for stram og for stiv, og jeg så på de andre som gjorde så fancy øvelser, og jeg kunne ikke det. Så det var litt sånn mot alle odds at jeg ble yogalærer, men da jeg etter å ha vært i India i mange år, skulle reise tilbake til Norge, så tenkte jeg det nok lettere å leve som yogalærer enn som meditasjonslærer. Mm. Så tok jeg en yogalærerutdannelse med en lærer som jeg likte veldig godt, og hun var veldig opptatt av kroppsbevissthet. Og på det stedet hvor jeg hadde vært i India da i flere år, der var man egentlig ikke opptatt av kroppsbevissthet, fordi man skulle bare være så veldig åndelig at man ja, så opp mot himmelen hele tiden, bare å si det litt billedlig. Men det var ikke noe forhold til hverken jorden eller kroppen. Og på den utdannelsen så fikk jeg mye bedre kontakt med min egen kropp. Og det var veldig stort for meg. Jeg hadde vært veldig i hodet. Men det jo ikke sånn at bare folk som mediterer i hodet. Ofte jo folk som mediterer litt mer i kroppen. Men i samfunnet vårt vi jo veldig i hodet.
Hodestyrt.
Veldig hodestyrt. Og veldig ambisiøse og veldig rettet mot ting utenfor oss selv. Så da jeg oppdaget at jeg kunne kjenne kroppen, og det var altså etter at jeg hadde holdt på med yoga i 10 år, ja, for jeg hadde ikke kjent noe særlig på kroppen, bortsett fra at den var stiv og stram da. Men begynne å kjenne kroppens signaler og lytte til dem og respektere dem, det gjorde at jeg fikk mye bedre kontakt med intuisjonen min og en følelse av hva som var riktig for meg. Det endte opp med at jeg forlot India, at jeg, de signalene fortalte meg at nå tiden her over. Og da ble jeg veldig opptatt av å formidle dette med kroppsbevissthet da jeg kom hjem. Så jeg følte at jeg gjennom yogapraksisen fikk kroppen min tilbake, og gjennom de verktøyene har fått bedre kontakt med egen kropp, sånn at jeg kan styre livet mitt litt mer fra innsiden, og ikke bare fra de ambisjonene som hodet mitt har satt.
Hvordan opplevde du, for det her jo også mange år siden når du kom hjem og startet Oslo Yoga etter hvert, og hvordan opplevde du å skulle formidle yoga på den tida?
Det var i 2001 jeg kom tilbake fra å ha bodd 8 år i India, og jeg hadde vært andre steder også i mellomtiden. akkurat da jeg kom tilbake, hadde Sats og Elixia begynt å tilby yoga på treningssentrene, og det skapte en veldig stor endring I folks holdninger til yoga. Fordi mens jeg var I India, når jeg kom på besøk til Norge og fortalte hva jeg gjorde I India, da var det noen som de skulle liksom vise at de visste lite grann om yoga, så sa de, ja, jeg har en litt sånn rar tante som holder på med yoga. Men I 2001, da jeg kom tilbake, da begynte folk å ha prøvd yoga på treningssentrene. Og treningssentrene, de var interesserte å ha folk som kunne yoga, som kunne undervise der. Så jeg begynte med å undervise på Elixia I Sandvika og Asker og på Majorstua, og var med akkurat I den bølgen da yogainteressen begynte å stige, og da det begynte å bli mer normalt med yoga. Og det har jo vært utrolig gøy da, disse 20 årene, hvordan yoga har blitt mer og mer populært og stuerent, og alle har prøvd det.
Ja, for det har jo skjedd en kjempestor forandring.
Ja, og jeg takker treningskjedene for at de introduserte folk for yoga. Det har vært kjempeviktig for yogas popularitet.
Mm. Men hvordan var det da når du åpna Oslo Yoga?
Det tok litt tid før jeg fant riktig sted å være på, og etter at jeg begynte å undervise på Sagene og sa «Her skal Oslo Yoga være», så bare begynte det å blomstre, for der var det så mange mennesker som var interessert. Det var ikke så mye annet tilbud. Folk strømmet til, og alle kursene jeg satte opp ble fulle, og jeg begynte å samarbeide med andre yogalærere, og kursene ble fortsatt fulle. Etter hvert som vi utvidet tilbudet, fortsatte det å fylle seg opp, Og det var en utrolig morsom utvikling gjennom veldig mange år. Å få 2 lokaler, 3 lokaler, sånn at vi utvidet I takt med etterspørselen. Så det vokste veldig organisk, og vi hadde aldri masse penger som vi satset for å markedsføre eller bygge opp. Det vokste bare fordi at folk ville ha yoga.
Det jo så kult.
Og det kjempegøy.
Og så startet du Oslo Yogafestival.
Ja, det 15 år siden nå, så det har jo vært, eller kanskje 17 år siden til og med. Så det har vært et årlig arrangement hvert år I januar, I mange år, hvor yogalærere kommer fra hele landet. Og jeg må si en ting som var veldig annerledes med yogafestivalen helt I begynnelsen, som jeg tror også hadde en positiv virkning på yogamiljøet. Før jeg startet yogafestivalen, var det slik at de fleste yogasentrene bare hadde én type yoga. Hvis man hadde et ashtanga-studio, holdt man bare på med ashtanga-yoga. Hvis man hadde et yoga-studio som var basert I en mer meditativ tradisjon, hadde man bare det. Og så begynte man da fra kanskje rundt 2005 å se at de ulike tradisjonene kunne berike hverandre, og at man begynte å introdusere mer fysisk krevende yoga på de meditative sentrene, begynte å introdusere yin-yoga på ashtanga-sentrene, at det begynte en slags kryssbefruktning der, og det jo yogamiljøet veldig preget av nå. Og jeg tror yogafestivalen faktisk var med på å åpne de dørene, for det var der dialogen startet med lærere fra ulike tradisjoner som møtte hverandre.
Mm. Jeg har jo vært en del av yogafestivalen egentlig I mange år som utstiller, eller var der med Run Relax I mange år. Det var en fantastisk arena og møte masse yogisa på. Og det var jo egentlig litt sånn vi møttes, fordi hvis jeg går tilbake et par år, så kan jeg jo med hånda på hjertet si at jeg trodde aldri jeg noen gang skulle skrive en bok sammen med deg. For det var det, vi kommer fra 2 forskjellige yogatradisjoner, og som jeg sier, vi kjente ikke hverandre noe godt, så fortell hvordan prosjektet vårt ble til.
Ja, for halvannet år siden, vi hadde jo akkurat kommet ut av verste nedstengningen, og det var sommeren for Norgesferien. Jeg sto på utenfor en bokhandel på Majorstua, og så en bok som het... Ja, hva var det den het da?
Min Instatur, tror jeg
Min
den het.
Min Instatur het den boken nettopp. Og det var den boken som fanget oppmerksomheten min da jeg sto foran den bokhandelen. Så jeg kjøpte Min Instatur og tenkte etterpå, men burde vi ikke ha en bok som heter Min Insta-yoga? Så ringte jeg til Cappelen Dam og spurte om de ikke var interessert I det. Så sa de, jo, høres interessant ut, men hva betyr nå Insta-yoga, ikke det noe som man egentlig ikke synes så innmari kult? Det høres jo veldig overfladisk ut. Så det faktisk veldig mange mennesker som legger ut flotte yogabilder på Instagram som har ganske mye å formidle. Ikke bare at dette en fancy position å se på meg, men som har lyst til å dele yoga på en genuin måte. Og det som jo fantastisk med Instagram og med det nye som har vokst fram, at man ikke trenger å sette seg så mye inn I ting og dra til India I 10-20 år eller bo I et meditasjonssenter, men man kan faktisk få kjempestort utbytte av å gjøre yoga kort. Man kan få utbytte av det fra første gang man setter seg på yogamatten, og man kan gjøre en yogastilling og få et skikkelig kick av det. Så de ble nysgjerrige på prosjektet. De spurte meg hvor mange følgere jeg hadde på Instagram, og det var ikke noe særlig å skryte av, så sa jeg, men jeg trenger jo ikke å skrive denne boken selv. Jeg ville bare dele ideen, for jeg synes det så gøy all idé. Så jeg kan jo snakke med andre som jeg kjenner, som har mye mer erfaring med Instagram. Og så tenkte jeg litt grann på hvem jeg kjente, og vi kjente jo hverandre da fra yogafestivalen, som du sier, og jeg vet jo hva du representerer, både av en utrolig imponerende, solid personlig praksis.
Takk.
ja, jeg føler du mye mer solid I din fysiske yogapraksis enn det jeg med så dedikert som du praktiserer hver eneste dag nesten. Og, ja. Så det jo noe som imponerer meg, men også den ærligheten og åpenheten du har I forhold til din egen prosess. Mm. Og det var helt åpenbart at forlaget ville gjerne ha noen som var personlige. Mm. At det å skrive en bok om yoga handlet ikke bare om å komme med noen tørre beskrivelser av noen øvelser. Det har vært gjort før. Mm. Men at det var noen som også ville dele hvordan yoga har påvirket dem, hvordan de har brukt yoga, hvordan de har balet med forskjellige ting og hatt nytte av yoga. Så du var jo en perfekt medforfatteren I tillegg til at du kan beskrive øvelser som hverken jeg kan gjøre eller noe god på å beskrive. Så vi var jo en veldig god match fordi jeg følte at med de personlige beretningene og vitnesbyrdet som du har I forhold til din egen praksis og dette med å snakke om en annen innstilling til yoga, så kunne vi utfylle hverandre veldig godt.
Ja, for la oss snakke litt om det, fordi jeg tenkte når du skulle komme hit, det blir jo litt sånn, på en måte litt reklame for vår bok, så det håper jeg at de som lytter på tar godt imot, men fordi at det vi egentlig ønsker å formidle gjennom den boka jo det her med innstilling kontra stilling. Og jeg må jo si hvis det liksom sånn fra et personlig plan da I forhold til at lockdown og covid-pandemien ble en så krevende periode for meg hadde en skikkelig stor livskrise I den perioden og jeg har jo vært veldig opptatt av den her nettopp den her fysiske praksisen fordi jeg driver med Ashtanga yoga det en av de mest fysiske tradisjonene I yoga og har nok vært veldig opptatt av liksom hva kroppen kan prestere. Men jeg hadde et sånt skifte I den perioden også med hvordan jeg brukte yoga, og hvordan yogaen faktisk påvirket meg sånn I sinnet, da, fordi jeg trengte som aldri før. Og nå har det jo blitt bare mer og mer viktig for meg å formidle. Det jo ikke det at jeg ikke ønsker å formidle det fysiske aspektet med yoga, fordi veldig mange møter jo prosessen med å være på matta og bevege seg fysisk, men mer og mer opptatt av liksom den her innstillingen, og der har jo jeg blitt så inspirert av det. Så når vi jobbet med prosjektet, og vi drev å utveksle en del tekster med hverandre og sånn, så var jeg sånn, men her jo det jeg har savnet, det her jo tekster som jeg ønsker å lese, som jeg på en måte kan slå opp og bli inspirert av, ikke nødvendigvis for å stille meg på matta og gjøre den stillingen, men hvordan jeg kan tenke. Og det jo, som jeg sier, litt sånn essensen I det vi ønsker å formidle, altså innstillinger vi har til livet, innstillinger til å møte motstand, til å møte den hverdagen vi har da.
Jeg opplever jo virkelig at yoga magi har blitt en selvutviklingsbok, ikke bare en yogabok. Og jeg hadde så lyst til, når vi gikk gjennom boken på slutten, og bare sjekke, kan vi få det til slik at hver eneste side blir inspirerende? Og det følte jeg at vi har fått til, og det kjempegøy. Fordi det som jeg har sett rundt meg, både med kolleger og kursdeltagere, de siste årene med nedstengninger og alle de utfordringene vi har stått i, både med nedstengningene og helsefrykten som oppstod, og også de økonomiske utfordringene som har fulgt med alt dette, så har det vært ganske mye nedstemthet rundt omkring, en slags kollektiv depresjon nesten. Og for meg som yogalærer var det så utrolig viktig å kunne oppfordre folk både til å fortsette med yogapraksis og få maksimalt ut av den yogapraksisen. Mm. Og det ikke tvil om at gjennom det å bevege seg, gjennom det å være til stede i øyeblikket, det å være oppmerksom på pusten, så skjer det en forandring helt av seg selv. Så yoga har den magiske effekten uten at man trenger å tenke på så veldig spesielle ting, mm. bare fordi man retter oppmerksomheten mot det som her og nå. Og det jo selvfølgelig den viktigste innstillingen i yoga. Vær til stede i deg selv, i det som her og nå. Mm. Da slipper man jo alt tankespinnet, alle fryktscenariene som sinne kan finne på, alt det som vi dveler ved, som vi lei oss for, som har skjedd. Så det å være til stede jo den viktigste delingen av innstillingen vi har i yoga. Men det som jeg så var at folk hadde med seg veldig mye når de kom på yogamatten, og at det tungsinnet satte seg i kroppen, at folk hadde lavere energi, at folk var mer sammensunket. Det hjalp jo selvfølgelig ikke noe å sitte på hjemmekontor og ikke komme seg ut, ikke være sosiale, ikke løfte blikket og se opp og ut. Og jeg ble så veldig bevisst på hvordan jeg kan bruke indre bilder og tanker og affirmasjoner, altså slags bekreftende setninger som vi kan si til oss selv, for å være med og hjelpe og løfte sinnet når vi gjør yoga. Mm. Og da jeg begynte å bruke det aktivt mens jeg underviste digitalt under nedstengningen, så jeg dette her. Dette kan vi kanskje klare å formidle på en mer systematisk måte gjennom en bok. Bare som det å strekke armene opp og tenke at du tar imot noe godt. Eller hvis du holder en arm løftet og forestiller at du holder et flagg eller en fakkel for frihet. Eller det å løfte blikket og tenke at man ser utover et ubegrenset stort landskap. Altså ting som gjør at vi kan bli løftet mens vi gjør noe fysisk. Vi løfter en arm, men kan vi også løfte blikket? Kan vi også løfte sinnet? Og som regel så klarer vi å legge bort andre tanker når vi gjør yoga. Men noen ganger kan disse små hintene være med på wow, få til det indre smilet og den gleden. Og jeg ser det når jeg bruker de yogatimene mine. Plutselig så kommer det mer smil, plutselig kommer det mer energi i rommet. Plutselig er det noe som skjer som er annerledes. Så vi kan med den type verktøy da, som vi deler i yoga magi, gjøre at hver øvelse får en ekstra dimensjon. Mm. Og den ekstra dimensjonen kan vi bruke når vi gjør stillingen på yogamatten. Vi kan også bruke den i hverdagen. Mm. Jeg tenker, ok, la meg løfte blikket, se ut, la meg forestille meg noe ubegrenset, noe som gir meg en frihetsfølelse. Mm. Og det jo utrolig stort, og det på en måte så kan vi kanskje takke nedstengningen for at vi ble så presset. At det var så mye som var tungt og opplevdes håpløst for mange. At det var så mange elementer av usikkerhet som gjorde at vi virkelig måtte skjerpe oss og finne hva det som gjør at jeg kan stå støtt i meg selv når verden i forandring. Hva det som gjør at jeg kan se på ting med håp og tillit, selv når det ser veldig mørkt ut? Hvordan kan jeg overvinne frykten og få tillit? Alt dette her, og det føler jeg det klarte vi sannelig å samle i yogamagi. Og sammen med disse historiene hvor vi forteller hvordan vi har brukt dette selv. Så det ikke bare teori, dette erfart. Og der hadde vi jo begge så masse fine historier og bidrag til, til denne boken, som gjør at det har blitt en, en bok jeg veldig stolt over.
Ja, det, det det ingen tvil om, men det var jo noen av våre historier, eller personlige historier som ikke fikk være med også.
Ja, vi får dele det i kurs som sånn bonusmateriell.
Har du lyst til å dele en av de her, kanskje?
Ja, jeg kan, det kanskje to historier som jeg kunne tenke meg å dele. Det ene var, vi hadde jo egentlig skrevet om chakrene også. Det jo de energisentrene som i kroppen, og noen kan jo oppleve det som litt esoterisk kanskje, at det litt sånn rart å snakke om energi og energisentre. Og det var på en måte ikke en del av kjernestoffet i boken, så det utgikk, så får det bli en annen bok kanskje. Men vi hadde jo knyttet veldig personlige historier til dette med, med energisentrene, og jeg hadde opplevd i India, i den perioden hvor, hvor jeg var der, at jeg hadde en, mistet stemmen, hadde en type halsbetennelse som gjentok seg gjerne en eller to ganger i året. Og da jeg spurte en norsk homeopat og lege som var der, hva, kan jeg få noe homeopatisk middel mot denne halsbetennelsen, så sa han bare, halsen ligger midt mellom hjerte og hode. Du vet, når det blir konflikt mellom hjerte og hode, da kan det oppstå konflikter i halsen også. Og hvordan da jeg skjønte hva den konflikten handlet om mellom hjerte og hodet mitt, så ble stemmen min også mye bedre, og jeg sluttet å ha de halsbetennelsene da jeg faktisk tok konsekvensen av hva hjertet mitt sa. Mm. Så det å lytte til kroppen, og der, det var jo ikke akkurat yogaen i seg selv i den situasjonen som fikk meg til å lytte med kroppen, til, lytte til kroppen, men jeg har en veldig stor respekt for hva kroppen forteller, og det å begynne å tenke på disse sykdommene som vi har som tegn. Ikke for at vi kan gi oss selv noen diagnose nødvendigvis, eller alltid kan klare å reparere oss selv. Noen ganger trenger vi medisiner, det ikke tvil om det. Men bare å se de tegnene som kroppen gir oss, og ta det til etterretning. Det jo noe av det som jeg gjerne ville formidle med, med yoga magi også, at kroppen sitter inne med veldig mye visdom. Mm. Det viktig at vi lytter til den. Mm. Så for meg så handler jo halsen ikke bare om at det et sted mellom hjerte og hode, men det også stemmen vår som uttrykker seg. Og du hadde jo en veldig fin historie om å stå opp for deg selv og si hva som riktig for deg.
Mm. Ja, nå husker jeg ikke helt hvilken, var det en av de som ikke fikk være med?
Ja, det var en av de som ikke fikk være med.
Jeg tror jeg har hatt så mange, du vet, at det, og det, det var liksom fint du sa det, fordi her innledningsvis, så at jeg har jo vært hele veien veldig opptatt av å formidle og vise på et sånn veldig ærlig plan hvordan jeg har brukt yogaen. Og det jo litt sånn, det jo ikke alltid at det har blitt tatt imot så bra, tenker jeg, fordi det sånn, så mange legger det over på en her litt sånn alternativ, at det blir veldig, det blir for spesielt da, for alternativt. Men i mine egne kanaler så har jeg jo på en måte formidlet med det. Men det var ikke alle historiene som passet seg i boka, men vi deler jo mye personlig der, selv om det ikke, det jo ikke en bok om oss to. Det mer bare for å vise hvordan vi faktisk har brukt yogaen da, i vårt liv.
Jeg synes jo det veldig gode illustrasjoner, for hvis man snakker om halschakra, da, dette energisenter i halsen, så handler det jo også om å bruke stemmen sin, si fra meningene sine, uttrykke seg selv. Og jeg synes jo det var veldig spennende da vi hadde den helgen på fjellet hvor vi skrev mange sider av boken sammen og begynte å sette opp strukturen og fant ut hva slags historie vi skulle dele og hva vi hadde felles og hvor vi var komplementære i forhold til hverandre, at du også hadde hatt en halsbetennelse, ja, som du også hadde klart å bli kvitt da du gjorde forandringer i livet ditt. Mm. Det viste jo noe om en slags fellesnevner, ikke bare for oss to, men jeg tror for mennesker at det å uttrykke seg, stå opp for seg selv, si fra om hvem man og hva man trenger, at det noe som kan gjør at vi får bedre helse. Mm. Så det var tilfeldig at for oss begge to var hals. Men ja, utrolig viktig å stå opp for seg selv, altså. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men for vi har jo delt inn boka I ulike tema. Det var jo sånn det vi endte opp med til slutt da. For som jeg sier, det var jo en prosess det her med å skape det har blitt. Men nå det jo på en måte ulike tema som hvor du egentlig kan slå opp og finne nå altså stillinga yoga for hva du trenger. Altså vi har yoga når du trenger ro, yoga når du trenger energi, yoga når du trenger å stå støtt.
Ja, yoga når du trenger indre styrke, yoga når du trenger å være god mot deg selv, yoga når du trenger å akseptere deg selv, yoga når du trenger litt mer glede.
Mm.
Det veldig menneskelige temaer. Og der hadde jo forlaget og redaktøren et veldig godt innspill, for det var jo henne som I veldig stor grad sa at dette kan jo være en måte å sortere alle disse temaene og stillingene som dere vil dele I boken.
Mm. Men du, før vi startet I dag, så la jeg ut på min story om det var noen av mine følgere som hadde noe de hadde lyst til at vi skulle snakke om. Og det jo et tema som jeg tror veldig viktig, og som jeg føler går igjen hele veien, fordi veldig mange snakker jo om det og at man, når man sier at ja, men du bør gjøre yoga, så det sånn, ja, men jeg for stiv. Ikke sant? At liksom man har en for stiv kropp. Og hun hadde et ønske om det at det presiseres gang på gang at yoga handler egentlig ikke om å bli myk. Og jeg kan jo føle at det litt treffende for meg, fordi jeg formidler jo den her fysiske praksisen, og at jeg legger jo ofte ut bilder av at jeg gjør litt sånn akrobatiske ting, som viser at jeg har blitt myk I løpet av de her årene på matta. Men hun skriver jo at yoga handler om å orke å møte seg selv I alt det stive. Orke å være I det som Og alle blir jo mykere etter hvert. Men det viktigste vel å mykne sinnet.
Veldig godt sagt. Ja. Jeg får umiddelbart assosiasjon til en av de stillingene som vi har med I boken, den sittende foroverbøyen, der du blir avbildet, og du jo myk og veldig komfortabel I en sittende foroverbøy. Jeg jo ikke så komfortabel I det å sitte med strake ben og bøye meg forover, Og da jeg startet med yoga, så ville jeg så gjerne bli mykere, og jeg ville kunne nå føttene mine. Det var ambisjonen min, men jeg nådde bare knærne da jeg startet. Og nå har jeg blitt mykere med årene, men det som vi skriver om I boken kan du være god mot deg selv? Kan du gi deg selv litt anerkjennelse og ros? Mm. Og vi tok jo denne stillingen som utgangspunkt, for jeg vet at mange strever I den sittende foroverbøyen. Man sitter der med de strake beina, så klarer man knapt å bøye seg forover, og man kjenner bare, det stivt på baksiden av bena, og det stivt I ryggen, og alt strammer. Og da jo spørsmålet, kan jeg si noe hyggelig til meg selv, I stedet for å si, jeg klarer ikke, og jeg stiv, som jo sinnets vanlige tendens, hvor vi dømmer, og hvor vi strenge mot oss selv, men kan vi da gjøre noe godt mot oss selv? Og jeg tror jo det, Å si noe godt I seg selv noe som vi ikke bare trenger på yogamatten. Vi trenger å gjøre det I hverdagen. Mm. Vi trenger å kunne se oss selv I speil og si «Du god nok som du Du ser bra ut I dag. Det ska bli en fin dag.
Ja, men jag måste bara få lov att skjuta in akkurat I den stillingen som jag säger. Jag har ju jobbat med dessa stillingar dagligen I många år och det är ju för många, inte för alla, så blir man efterhvert mjukare, alltså mer beveglig I kroppen då. Men när jag tog min första teacher training I 2005 I England men lite sån rigid dame som hållt oss I positioner I många minuter. Och då hade en upplevelse med akkurat den stillingen, hvor du sitter med bena fra hverandre og bøyer frem. Og litt av på en måte, sånn som jeg jobber med yoga, jo å bruke pusten inn I stillingen, det å prøve å bruke pusten til å slippe I spenninger, for vi har jo så mye spenninger I kroppen, og veldig mye sitter, som du sier, I hoften og I ryggen. Og, men da har jeg et bilde av meg selv av at jeg har da kommet helt ned I gulvet med brystet, og så det et eller annet som forløser seg I den altså prosessen ned dit, ting som slipper, og jeg gråter hele tiden mens jeg ligger der, og jeg har da et bilde av at jeg har en dam rundt ansiktet mitt, fordi det var et eller annet som slapp, og tårene bare rant. Og det en sånn, en episode på en måte, det ga meg jo veldig mye forståelse, både av hva kroppen kapabel til å gjøre, hva som skal til, men det å tørre å gå inn I disse spenningene, og den følelsen av at ting forløses da, for det jo, det opplever jeg både med meg selv, og med å ha andre på matta, at det forløser mye, og at man kan begynne å le, eller man kan gråte I timene og sånn, som ganske vanlig, men mange sier jo at det så skummelt. Det å på en måte tørre å komme dit, at man faktisk gir litt slipp, da.
Ikke sant? Og det kan være så utrolig godt, og det krever at man har en trygghet på den naturlige prosessen I kroppen. Forrige uke så hadde jeg en kursdeltager som satt og ristet, I denne foroverbøyen, men hun var veldig trygg på yoga og trygg på kroppen, og etterpå så snakket jeg med henne, og så sa hun du så hvor mye spenninger som slapp mm. Det ikke rart, for du går gjennom en veldig tøff periode hvor du bærer på veldig mye, men hun kjente seg så lettet etterpå, mm. så det var helt klart emosjonelle spenninger som slapp da, men jeg vil si en ting I forhold til det å være myk det I begynnelsen, jeg sa jo hvor utrolig stiv jeg følte meg gjennom mange år, og kroppen min ble mer bevegelig. Men kroppen min har også, som alle kropper, naturlige begrensninger. Og for meg var det en utrolig stor lettelse da jeg så en video fra en amerikansk lærer som heter Paul Grilley, som har sammenlignet skjelett hos ulike mennesker, og han har samlet sammen knokler for å vise hvor forskjellige bekken- og hofteleddene hvor forskjellige skulderleddene hvor forskjellige ryggvirvelene hos forskjellige mennesker. Og det to lærere, eller flere lærere I Norge som har vært og studert hos dem, og de holder workshops som jeg synes utrolig verdifulle, hvor man mange mennesker da I en gruppe, og vi sammenligner hvordan kroppene går inn I ulike yogastillinger. Mm. Og gjennom at du forstår at hoftene mine faktisk skapt sånn at jeg kan ikke ta bena lenger fra hverandre. Jeg kan ikke strekke armen lenger over hodet på grunn av begrensning I skulderleddet, så får man også en større grad av selvmedfølelse I forhold til sin egen kropp. Jeg kan ikke gjøre det andre kan, fordi skjelettet har en form som gjør at leddene ikke kan bevege seg med større utslag enn dette. Mm. Og jeg tenker at det utrolig viktig som yogalærer også, at man blir oppmerksom på det, for hvis du har en veldig myk yogalærer som tenker at her det andre mennesker som ikke har tøyd nok, og så viser det seg at det skjelettet som setter begrensningene, da blir det jo veldig feil hvis den yogalæreren går rundt og pushy, eller stiller krav, eller setter for høye ambisjoner for andre. Så det at vi forstår at skjelettet kan også være det som skaper begrensningene. Det handler ikke bare om at muskulaturen stiv eller stram, eller at det emosjonelle spenninger. Jeg husker faktisk en helt ganske sprø episode fra en yogatime jeg var med på med en amerikansk lærer som kom til Stavanger. Og så står han i klassen, og så ser han på meg som sitter med fotsålene mot hverandre, knærne ut i hver sin side, en sånn sittende sommerfugl. Og så sier han, hate! I gruppen sier han, åh, seksuelle frustrasjoner og problemer. Og jeg tenkte, what? Går det an? Og bare, han hadde da bestemt seg for at her var det liksom spenninger i første og andre chakra som gjorde at jeg ikke kunne ta bena lenger ut i siden. Og jeg følte meg så utrolig beklemt å sitte der, og så kommer han som en sånn kjendislærer som skal erklære at jeg har seksuelle problemer. Og så jeg med på denne workshopen med Anne-Kristine og Frode fra i-yoga på Kolbotten etterpå. Så jeg, men det handler jo om hvordan hoftene mine formet, og hvordan lengden på leggbena i forhold til lårbena. Og hvis leggbena lengre enn lårbena, så kan man ikke ta knærne så langt ut i siden i den stillingen. Jeg må jo si at jeg kjenner meg litt bitter i forhold til denne læreren som kan tillate seg.
Men hva gjorde du? Altså,
hadde
du gått ut av rommet?
Nei, jeg satt der bare og følte meg ganske sørgmodig etterpå.
Ja. Men det sier jo også litt om hvilken rolle man har som yogalærer, da. Og det, fra mitt eget perspektiv som yogalærer, så er jeg jo alltid veldig opptatt av å snakke om aksept. Altså det å akseptere både ting sånn som de er, og kroppen vår. Og så er det jo, det er jo så fascinerende å se, for noen er veldig myk den ene veien, andre er kjempemyk i rotasjoner, mens andre er, altså, de går opp i bro første gang de gjør det. Noen kan bruke 10 år på å prøve å gjøre bro, og klarer det ikke. Så det å på en måte både snakke om at det er helt naturlig at man er forskjellig, at, som du sier, med benstruktur og sånn, men også det å akseptere, da. Men det er jo et ansvar vi som yogalærere har til å møte det her hos de vi har på matte.
Kjempeviktig ansvar, og jeg tenker det betyr jo mye mer for et menneske at de lærer å akseptere seg selv, enn at de klarer å ta seg selv på tærne.
Mm.
Det er jo selvaksepten vi trenger i livet. Mm. Ikke det å kunne berøre noe spesiell del på kroppen, eller komme inn i en fancy stilling. Og det føler jeg jo er en endring, selv om det er veldig mye fancy bilder på Instagram, så føler jeg også at det er mindre fokus på det nå, og at det er mer fokus på selvaksepten, på mindfulness, på selvmedfølelse og kjærlighet til seg selv. Og det tror jeg jo er det viktigste vi kan formidle. Mm. Og da handler det om å skape en grobunn for det i en yogatime, at man ikke har fokus på prestasjon og ambisjon, men at man har fokus på de indre prosessene.
Mm.
I går hadde jeg en yogatime hvor det var 2 deltakere som deltok digitalt, en med ryggprolaps og den andre med et brukket krageben. Og det var en dynamisk yogatime. Så tenkte jeg, ok, nå skal jeg utfordre meg selv. Hvor lenge kan jeg holde disse deltakerne interessert i prosessen? Hvor lenge kan vi nå, det var en 2-timers klasse, så jeg hadde god tid på meg. Men da startet vi med en lang, liggende avspenning og bevisstgjøringsprosess, hvor vi begynte å tenke på kroppen som et blomsterbed eller grønnsaksbed. Nå er det vår, tid for å så nye frø. Hvilke frø vil du så i hjertet, i magen, i hodet eller det tredje øyet, der hvor vi kan se for oss hva vi vil la vokse fram gjennom våren. Og så brukte vi ganske mye tid på dette. Nå sier jeg det jo veldig fort nå, men sammen med pust og avspenningsteknikker, ting som stilner altså hjernen og tankevirksomheten, rolig pust som roer nervesystemet. Så vi gjorde mange indre prosesser. Og jeg tenker jo at selv om vi kom inn i en veldig fysisk yogapraksis, hvor folk fikk opp varmen og fikk brukt styrken i kroppen etter hvert, så tenkte jeg på slutten at den viktigste delen av timen, det handlet jo om det å finne ut hvor er du på vei, nå er det vår, det tid for en ny giv, en ny start, det begynner å bli lysere ute, hva ønsker du å gi næring til som kan vokse fram gjennom våren? Mm. Og så brukte vi måte, deler av yogapraksisen til, til nettopp det. Og det var utrolig gøy, de var jo med I nesten en time, de som da hadde ganske store fysiske skader og utfordringer, som gjorde at de ikke kunne bli med på solhilsen og bli med på hun som ser ned eller andre ting, men det tenker jeg det viktigste. Hvor du på vei? Hvordan kan du gjøre noe som godt for deg selv? Hvordan kan du romme deg selv slik som du I dette øyeblikket? Og samtidig sette deg mål som I tråd med hjertet ditt og bevege deg fremover I livet med tillit til at du kan skape det livet som du ønsker.
Ja, for du har jo hatt timer for rullestolbrukere, vet jeg.
Ja, det var den dagen.
Og det sier jo ganske mye om, fordi det bryter jo ned veldig mange av de her stigmaene på den prestasjonsbiten av yoga, da. For det jo, det sier seg jo selv at en som sitter I rullestol ikke kan putte begge bena bak hodet, eller stå I bro med foten opp, eller alle de her veldig fancy fysiske stillingene. Men hvordan opplever de å få yoga, eller å gjøre yoga?
Jeg tror det oppleves som en utrolig stor tilfredsstillelse å kunne gjøre mange ting selv om man har fysiske begrensninger. Så hvis du sitter I rullestol for eksempel, det klart det mye du kan gjøre med armene, med hodet, med overkroppen. Men først og fremst så handlet det jo om å vise at det den mentale prosessen som det viktigste. Mm. Det som var veldig hyggelig da jeg hadde den timen, for det var jo en digital time, og den kjørte den dagen hvor vi publiserte boken, og det var inspirert av at det var en tidligere yogalærer som sitter I rullestol nå, som hadde sendt meg en melding på Facebook og sagt at hun hadde bestilt boken, fordi at hun syntes det var så inspirerende at boken handler så mye om innstilling. Så tenkte jeg, men da vil jeg gjerne holde en digital time for henne og de som hun kjenner som sitter I rullestol. Så det var med mennesker med MS og folk som hadde lamhet I bena og ulike utfordringer. Og det viste seg at ganske mange av dem jobbet allerede med mindfulness-prosesser fra før, så det ble veldig godt tatt imot. Mye av det var kjent for dem, og så var de veldig glad for å forstå at yoga har så mye av den mentale biten I seg. Så det ble veldig godt tatt imot.
Ja, det så fantastisk. Og det, altså yoga har jo blitt så mye, men vi var inne på det I sted, men det har jo blitt så mye mer, hva skal jeg si, allment akseptert. Og det liksom idrettsutøvere bruker det for komplementær trening. Altså vi har jo selv undervist I fengsel for tidligere rusmisbrukere, så liksom det jo så fantastisk å se at yoga kan brukes som et verktøy I så mange sammenhenger da.
Jeg synes det en kjempespennende utvikling som yogaen går igjennom, for på den ene siden så når det enda mer ut, enten det bedrifter som vil ha yoga for de ansatte I bedriften, for at de skal ha økt trivsel, bedre helse, mindre sykefravær, bedre prestasjon og konsentrasjon, eller det som du sier, idrettsutøvere, dansere. Vi har ganske mange skuespillere og scenekunstnere og musikere som går på yoga hos oss på Oslo Yoga, som bruker det for å ha det bedre I det de gjør, enten det å roe nervene før de går på scenen, eller det handler om å ha mer bevegelighet og mindre slitasje når man spiller instrumenter. Sånn at den måten man anvender yoga på, det tror jeg bare kommer til å utvikle seg mer og mer, at man kommer til å se yoga spisset inn mot ulike brukergrupper. Jeg har jo yoga for ryttere, og jeg kan jo tenke meg at det kommer til å bli enda mer for alpinister og skiløpere og syklister og golfer og you name it. Og samtidig som vi ser at yoga når ut I det praktiske livet, blir så konkret og spisset inn mot at vi skal få det bedre I hverdagen, så det også en veldig økende interesse for yoga-filosofi. Mm. Jeg har startet et digitalt kurs nå I februar, hvor vi møtes på Zoom en gang I måneden for å snakke om yoga-filosofi. Og dette har jeg drømt om siden jeg kom fra India. Så over 20 år har jeg ønsket å ha et yoga, filosofi og meditasjonskurs. Og nå skjer det I 2023, for første gang, og jeg har jo 30 deltakere. Det så utrolig gøy at det så stor interesse for de indre prosessene og for visdommen som ligger I den gamle tradisjonen. Mm. Så på den ene siden har du den bevegelsen av at yoga går mot det praktiske og inn I hverdagen, og på den andre siden fordypningen inn I dette mystiske og magiske og dype indre arbeidet. Det ikke noe rart at man fortsetter å være inspirert som yogalærer når yogaen fortsetter å utvikle seg, og alle disse dimensjonene blir tilgjengelige for oss og for alle.
Mm. Men jeg må få lov til å skyte inn da, det jo fordi at jeg driver med Ashtanga-yoga som den fysiske, fordi det å mestre, det å få til, det handler jo ikke nødvendigvis om å skulle bli myk, men den følelsen av å mestre stillinga. For I Ashtanga så det jo ofte sånn at ikke sant, du får en ny stilling av en lærer, og så jobber du kanskje lenge med den, og så plutselig så sitter den. Og den følelsen av mestring da, det jo noe av det som gjør til at jeg blir så inspirert til å fortsette. Og det, jeg har sagt det i podcasten før, men det sånn, jeg får jo ofte spørsmål om, blir du aldri lei? Men det jo den dimensjonen som gjør til at jeg hele veien har lyst til å fortsette, og jeg har jo blitt satt tilbake 10 hakk, altså når jeg fikk prolaps for noen år tilbake, sånn som jeg opplevde den her livskrisen, hvor jeg hadde egentlig mer enn nok med å ta vare på meg selv I hverdagen, så handler det jo ikke om det fysiske jeg gjør, men samtidig, det en dimensjon som veldig viktig for meg, da, og som jeg sier, jeg synes jo det helt fantastisk at som du sier, det praktiske aspektet av yoga, den filosofiske delen, at det blir mer og mer fokus på det. Men jeg må bare si at det også lov til å kjenne på denne mestringsfølelsen, det her fysiske med å få til stillinga. Mm. For det gjør jo noe med en det også.
Ja, det jo kjempegøy første gang man klarer å stå på hendene, eller finne balansen på hodet. Og, ja, det veldig mange ting som kan være kjempegøy å mestre, og jeg må jo si at jeg husker jo da jeg satte meg som mål at jeg skulle klare å ta på tærne med strake ben, og så jeg etter mange måneder da med yogapraksis at jeg faktisk klarte å gjøre det. Og det var et veldig, veldig stort steg for meg. Men det viktigste var at jeg fikk tillit til meg selv og til kroppen min, og til at jeg kan påvirke kroppen, jeg kan forandre kroppen, jeg kan gjøre at jeg får det bedre I kroppen. Det jo veldig mye av det som yoga handler om. Og noen ganger vil det være gjennom å utfordre seg selv ved å klare å mestre ulike stillinger, eller at man klarer å holde konsentrasjonen lenge nok til at man kan sitte stille I meditasjon en viss lengde, eller at man klarer å gi seg selv en challenge hvor jeg skal gjøre et visst program hver dag over en lengre periode. Det mange måter man kan oppleve mestring.
Mm.
Jeg liker godt denne øvelsen I yoga-magi hvor vi står I et utfall, strekker armene opp og bare tenker på noe vi har mestret. Fordi folk mestrer ting I hverdagen også, så glemmer de kanskje å tenke litt på hvor mange utfordringer de står I, og hva de har klart å komme seg igjennom. Og det at vi har opplevelser av mestring, og ikke bare har opplevelsene, men at vi husker på det, det jo med på å gi oss selv kraft og styrke til å stå I utfordringer som kommer.
Mm. Det var min post I dag, faktisk, hentet fra boka, for det jo en av mine favoritt, hva jeg skal si, både øvelser og tankeprosesser, akkurat det der med å kjenne og gå tilbake på ting jeg har mestret. Så vi har jo en stilling hvor du står I bro med foten opp, og jeg vet at det en stilling som absolutt ikke tilgjengelig for alle, og det ikke for å liksom skryte av at man kan det, men det nettopp det her med å kjenne på mestringsfølelse da, om det blir jo bare en illustrasjon på en øvelse, men det der med å også ta opp det og bruke det, liksom, for man har mestret mange ting på ulike plan, og det så viktig å ta med seg.
For meg så handler yoga-magi I så stor grad om dette med mestring og empowerment, det å få tro på at vi kan.
Mm.
Og for oss så ble jo erfaringen med det å skrive boken og få den utgitt på Cappelen Damm, som Norges største forlag, med den posisjonen de har I bokverden. Det var jo en kjempeprestasjon, og jeg ga en kjempeopplevelse av mestring. Og tenk, det var noe av det som vi fikk til mens yogabransjen lå nede under nedstengninger, og vi opplevde denne kollektive depresjonen I Norge på grunn av all frustrasjonen og usikkerheten, så fikk vi faktisk utgitt en bok.
Mm.
Det så fantastisk.
Men du, det her jo litt skryt da. Jeg håper at man tåler det, men boka har faktisk blitt utrolig godt tatt imot, og den ligget på bokhandlernes bestsellerliste nesten hver uke siden den ble lansert. Og for meg så det helt overveldende. Det her med min fjerde bok jeg skrev, jeg har aldri snust en gang på disse bestsellerlistene, så det ikke noe sånn jeg vant til. Og jeg bare utrolig stolt. Men jeg har bare tenkt, liksom, hva grunnen til at den boka har da slått den sånn som det har gjort?
Det jeg også nysgjerrig på, men jeg spurte en som jobber I bokhandelen på Ark på Skøyen, hva hun trodde var grunnen til at denne boken ville nå ut. Og hun sa, for det første den delikat, for det andre så det voksne mennesker som gjør stillinger, sånn at det ikke sånn at man tenker at dette her bare for de som aller yngst og aller sprekest, og at det for turnere, og at øvelsene virker så overkommelige, ikke minst de mentale øvelsene. Mm. Så hun følte at det var en yogabok som kunne nå ut til alle, og det tror jeg jo tilfelle. Den inspirerende for folk som har holdt på med yoga før, og den en god introduksjon for de som helt nye til yoga, både fordi at stillingene blir beskrevet på en klar måte, og fordi at det veldig mye å velge mellom, og man kan bruke den som en slags oppslagsbok.
Mm.
Yoga når jeg trenger ro, ja, men da kan jeg legge meg ned med bena oppe til veggen. Det virker helt overkommelig.
Mm.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Og så har vi jo, det jo veldig mye refleksjoner og affirmasjoner som du nevnte I sted også. Og jeg har jo skrevet melding til deg I ny og ned, hvor jeg på morgenen sitter I min kosekrok med kaffen min, og så har jeg boka, så slår jeg opp, og så det da noen av de her affirmasjonene, ikke sant, refleksjonene, som jeg sitter, og så det gir meg så mye, og det høres nesten litt sånn teit ut å skulle si det om sin egen bok. Men som da det beriker meg I starten på dagen min, og det liksom refleksjoner jeg tar med meg ut I dagen og I hverdagen, og det, jeg føler at det noe av det på en måte like kanskje aller best menn, da. Og så det jo som noen har sagt at det lenge siden det har kommet en yogabok på norsk, og at det en bok som ikke bare handler om hvordan du skal gjøre en stilling, for det finnes det jo så mye av fra før da.
Jeg føler at boken handler om å tørre å ha visjoner, tørre å ha drømmer, tørre å gi slipp på de begrensningene som holder oss igjen, sånn at vi kan ta stegene videre på den veien som vi virkelig ønsker å gå.
Mm.
Og det tenker jeg relevant for alle, enten de holder på med yoga eller bare mennesker I verden.
Og selv oss som har holdt på med det så lenge.
Kjempeviktig at vi fortsetter å gjøre dette indre arbeidet hver dag.
Mm. Men nok skryt, neida. avslutningsvis, Jannicke, så pleier jeg alltid å spørre gjestene mine om deres beste tips. Og det kan jo være om det I forhold til yoga eller liv, eller det noe du har lyst til å dele?
Ja, jeg har lyst til å dele det som min favorittpraksis. Det takknemlighetspraksisen. Det å ta et par minutter hver dag til å tenke på noe som man glad for eller takknemlig for I livet. Virkelig tenke på det med inderlighet. Kjenne det I kroppen. Mm, dette jeg glad for. Det gir en varme I hjertet, og det påvirker faktisk det fysiske hjertet, det ikke bare en følelse, men det påvirker oss, det styrker helsen vår, og det gir oss et mentalt løft. Og det tar ikke mer enn et par minutter, og det kan gjøres hvor som helst, i sengen, på bussen, på slutten av yoga-praksisen, hvor som helst. Mm. Det så enkelt, og det gir oss så mye indre styrke når vi klarer å forankre oss til det som godt I livene våre.
Mm. Tusen takk for tips. Og så har jeg bare lyst til å benytte anledningen til å takke deg for at du inviterte meg til å være med på prosjektet med yoga magi. Jeg har sagt det til deg flere ganger, men det her var også en fin anledning, og tusen takk for at jeg fikk jobbe med det og utvikle meg som både yogalærer og yoga entusiast og menneske I den prosessen.
Tusen takk for at du ville skrive boken sammen med meg. Jeg har blitt veldig berørt av den personlige måten du tør å dele fra ditt liv og fra dine yogaopplevelser. Jeg har ikke hatt det motet selv, så det jeg veldig rørende og sterkt. Det gir meg inspirasjon, og tusen takk for at du ville skrive boken med meg. Det fikk den virkelig til å fly.
Vi håper at den flyr videre, og tusen takk til alle som har kjøpt boka, ikke minst, og som deler så raust av sine opplevelser med boka. Så tusen takk for at du ville komme, Jannicke. Du har så mye gode betraktninger rundt yoga som jeg synes viktig å få ut, så det var utrolig fint å ha deg her.
Tusen takk for en inspirerende samtale, Vibeke.